μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Πριν υποδεχθούμε την Βάνα Στέλου, τον άνθρωπό μας στην Κωνσταντινούπολη, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Στέφανο. Καλημέρα στο Θανάση. Γεια σου, Άννα μου, καλημέρα. Και εμείς λίγο ψυχάλα εδώ πέρα. Λοιπόν, πολλά τα μπράβο, αλλά και 97 τα νέα κρούσματα. Καλημέρα, Κρίς. Γεια σου, Δέσποινα. Καλημέρα, καλημέρα, Άρτζη. Καλημέρα, Ηλία. Καλώς τον. Καλημέρα και στη φίλη μου την Ηρώ. Το τριήμερο λέει βούλιαξε Σαλαμίνα από κόσμο και μάλιστα λέει χωρίς μέτρα προφύλαξης. Ναι, αλλά εμείς δεν πάμε μόνο Μύκονο, δεν πάμε Σαλαμίνα. Σαλαμίνα είναι μπανάλα, αγαπητή Ήρω, όπως καταλαβαίνεις. Ο κόσμος χήμα πήγαινε στις παραλίες και στα μαγαζιά του νησιού. Δυστυχώς, παιδιά, πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε μια προσπάθεια να κρατάμε ό,τι μπορούμε να κρατάμε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη και καλή Τρίτη σε όλους. Λοιπόν, καλημέρα Μυρτώ, καλημέρα, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί χθες ήταν μια γεμάτη μέρα σε ζητήματα τα οποία ήρθαν από την Τουρκία και ενδεχομένως έχουν και ως, πώς το λένε, παραλήπτη και την Αθήνα. Και αναφέρομαι και σε μια συνέντευξη που έδωσε το βράδυ ο Ταγί Περντογάν, ζωντανή παρακαλώ πάρα πολύ, στο TRT, και εκεί βγήκαν διάφορα πράγματα τα οποία κλιμακώνουν. Καλημέρα, Βάνα Στέλου.
Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, τηλεφωνισμένα.
Καλημέρα, Βάνα μου, καλημέρα.
Δεν πειράζει,
σωστό. Τι γίνεται λοιπόν, τι είπε χθες ο Ερντογάν το βράδυ?
Κοίταξε να δεις, ήταν μια φόλησιλη συνέντευξη, δεν την περίμενε κανένας, με το γνωστό ύφος έχει ο πρόεδρος όταν μιλάει σε δημοσιογράφους, ζωντανά έχει, είναι πιο άνετος, πιο... Δεν είναι όπως μιλάει στο εξωτερικό.
Okay.
Όταν μιλάει σε μία, ναι. Λοιπόν, το βασικότερο που ξεκίνησε, το θέμα δηλαδή, ήταν η συνομιλία που είχε με τον Τραμπ.
Ναι.
Και μάλιστα ο Ερντογάν έκανε λόγο για μια νέα εποχή, πιθανώς, μετά τη συνομιλία που είχε με τον Τραμπ, συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Λιβύη. Και τις επόμενες μέρες είπε θα ενημερώσει και τον Ρώσο ομολογό του, τον Πούτιν. Έκανε πολλές αναφορές. Μίλησε για τον κορονοϊό, για τα μέτρα, για τα νέα έργα που έχουν γίνει στην Τουρκία, τα νέα νοσοκομεία, για το τουρκολιβικό μνημόνιο, για την ΑΟΣ δυτική μας. Έφτασε και στο θέμα της Αγίας Σοφία, όταν
ρωτήθηκε
από δημοσιογράφους. Mm-hmm. Είπε ότι περιμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά την απόφαση, μετά τις 2 Ιουλίου, θα πράξουμε αναλόγως. Σημειωτέων, Γιώργο, ότι υπάρχει μια μη κυβερνητική οργάνωση η οποία έχει καταθέσει αίτηση στο ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας για να εξεταστεί αν στο διάταγμα του 34, επί Ατατούρ, για τη μετατροπή τότε της Αγίας Σοφίας, η υπογραφή του Ατατούρκ είναι αυθεντική ή πλαστή. Αυτό θα εξετάσει. Βέβαια, στο παρελθόν έχει καταθέσει και άλλες φορές αιτήματα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην τάμη, αλλά όλες
οι προσφυγές. Ο συγκεκριμένος σύλλογος είχε καταθέσει
τις,
μάλιστα.
Ναι, είναι μια
επιμένει
και,
λοιπόν.
Οργάνωση.
Μάλιστα, επιμένει.
Επιμένουν, λοιπόν, αλλά απορρίπτονται. Θα δούμε τώρα. Είναι, ναι, ο σύλλογος στήριξη αρχαίων μνημείων και περιβάλλοντος, έτσι λέγεται.
Ναι.
Έχουν απορριφθεί όλες στο παρελθόν. Θα δούμε τώρα. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Έκανε και μαθήματα βέβαια στην Ελλάδα, μας έκανε και μάθημα. Μας είπε ότι καλό είναι να ξέρετε τη δυναμική της χώρας και με ποια χώρα έχετε να κάνετε, και δεν θα μας κάνετε μαθήματα τρόπον την δεν θα μας παραδώσετε μαθήματα τι θα κάνουμε με την Αγία Σοφιά.
Μα νομίζω, Βάνα, ότι είπε και το καταπληκτικό, η Τουρκία θα σας μάθει τα όρια σας, είπε χαρακτηριστικά, και παρουσίασε εκεί πάλι το χάρτη που νωρίτερα είχε παρουσιάσει ο Υπουργός Ενέργειας και με τις 7 περιοχές νοτίως της Κρήτης, όπου θα γίνουν έρευνες φυσικού αερίου από την εταιρεία Τουρκικά Πετρέλαια στα πλαίσια του περίφημου Τουρκολιβικού Συμφώνου. Και εκεί ουσιαστικά κούνησε και το δάχτυλο και είπε ότι εμείς τώρα που έχουμε πλέον 3 πλωτά γεωτρύπωνα και 2 ερευνητικά πλοία, ό,τι στείλουμε εκεί δεν θα έρθουν για να κουνήσουν το μαντήλι, θα συνοδεύονται και από πολεμικά σκάφη, και αν γίνει το παραμικρό λάθος η Τουρκία θα απαντήσει όπως πρέπει. Νομίζω λοιπόν,
και μάλιστα, ναι, Γιώργο, ναι, αυτό που είπε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας χθες πάλι σε συνέντευξη στο κρατικό κανάλι Τουρκίας, έδειξε για πρώτη φορά επίσημα αυτό το χάρτη. Mm-hmm. Με τα τεχνογισμένα οικόπεδα ανατολικά της Κρήτης, της Ρόδου, της Καρπάθου, συγγνώμη, και της Κάσου.
Mm-hmm.
Στα οποία η Τουρκία θέλει να διεξάγει έρευνες και γεωτρήσεις, και μάλιστα ανέπτυξε και το πρόγραμμα των ερευνών στις επίμακες από τις 7 περιοχές ανατολικά των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για μια περίοδο περίπου 3 έως 4 μηνών.
Mm-hmm.
Και αυτές οι περιοχές, είπε, περιλαμβάνονται στο τουρκολιβικό μνημόνιο, και αποκάλυψε κάτι άλλο, ότι η Τουρκία έχει συμφωνήσει στη διενέργεια κοινής προγραμματισμένης δραστηριότητας και με την Αλγερία, την οποία δεν την αναφέρει, στην Ανατολική Μεσόγειο, και ότι οι συνομιλίες πάλι συνεχίζονται, σταμάτησαν λόγω κορονοϊού. Ήτανε και αυτά ενδιαφέροντα, και μάλιστα πρώτη φορά παρουσιάστηκε επίσημα από τον Υπουργό Ενέργειας ο χάρτης που μόλις είπες.
Μάλιστα.
Με την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Από την άλλη είχαμε και την συμφωνία επί της αρχής που κατέληξαν η Τουρκία και η Ρωσία αναφορικά με την παράδοση της δεύτερης ιστοιχίας των S-400, σύμφωνα με Τούρκο αξιωματούχο έγινε αυτό.
Ναι.
Η οποία η ανάπτυξη της πρώτης παρτίδας, υπενθυμίζουμε, καθυστέρησε εξαιτίας της πανδημίας, και την ανακοίνωση αυτή την έκανε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, λέγοντας ότι η Μόσχα και η Άγκυρα συμφώνησαν επί της αρχής στην παράδοση της δεύτερης παρτίδας, και η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την προστασία του εναέριου χώρου της Τουρκίας.
Μάλιστα.
Είχαμε και κάποιες δηλώσεις του Προέδρου του κυβερνώντος κόμματος, του Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Παναγιωτόπουλου, και του Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκου Δένδια.
Αναφορικά με αυτά που είπανε για τα ζητήματα που έχουν με τα ελληνοτουρκικά, έτσι, τα δύο υπουργοί.
Ναι, εγκαλώντας την τάξη τρόπων την ΝΑ, μίλησε για αλαζόνα υπουργό, κατηγόρησε τον κύριο Δένδια ότι είναι αλαζόνας, και για τον κύριο Παναγιωτόπουλο ότι να προσέχει πάρα πολύ τις εκφράσεις του περί στρατιωτικής επέμβασης, γιατί ιδάλλως, να το πούμε πιο απλά, δεν θέλει να δει την αντίστροφη, την αντίπερα όχθη, πώς αντιδράσει εάν και εφόσον προκύψει το απευκταίον.
Ναι, να σου πω κάτι, Βάνα. Έχουμε εικόνα. Η πρώτη συστοιχία S-400 που πήρε η Τουρκία από τη Ρωσία έχει ενεργοποιηθεί? Θέλω να πω ότι έχουν μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, ή έχουμε μείνει σε αυτό που λέγαμε, ότι εκπαιδεύεται το προσωπικό, το τουρκικό προσωπικό, για να αναλάβει την εφαρμογή και την υλοποίησή τους?
Έχουν αγοραστεί, έχουν τοποθετηθεί, δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί. Ακόμα.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια καθυστέρηση σε αυτό, και αυτό φταίει και το γεγονός ότι υπήρχε ένα conflict, θυμάσαι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Βέβαια, με αυτό
δεν
λέω, διότι
αυτό.
Βλέπω ότι στην τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, κουβεντιάσανε, λέει, και για τη Λιβύη και για τη Συρία και για τα γεγονότα της Ανατολικής Μεσογείου. Είπε ο Ερντογάν, κρατάω, ότι συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα και θα ανακοινωθούν εν εθέτω χρόνο, αλλά δεν βλέπω να κουβεντιάζουν για το ζήτημα αυτού του αγκαθιού που προέκυψε σε ένα μέλος.
Δεν το ανέφερε καθόλου χθες το θέμα των S-400.
Ναι.
Ούτε καν ρωτήθηκε γι' αυτό.
Ναι.
Και
με τον Βλαδίμηρο πότε θα συναντηθούν πάλι? Έχει καθυστερήσει το σύστημα. Βέβαια, φταίει και ο κορονοϊός, υποψιάζομαι. Αλλά επειδή
δεν είπε, το μόνο που είπε ήταν ότι θα μιλήσει μαζί του τις ερχόμενες μέρες, μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή που διανύουμε τώρα, για το θέμα της Λιβύης. Γιατί εκεί ήταν το βάρος της συνέντευξης του Ερντογάν.
Εκεί υπογραμμίζω, υπογραμμίζω δύο πράγματα για να τα έχουμε σε μια τάξη. Ότι υπάρχει μια σε εξέλιξη προσπάθεια κατευνασμού εκεχηρίας με την παρέμβαση της Αιγύπτου. Και μάλιστα η Αίγυπτος έχει στείλει και αρκετές δυνάμεις στα σύνορα με τη Λιβύη. Και το δεύτερο που πρέπει να υπογραμμίσουμε στην ιστορία αυτή είναι ότι συνεχίζει η Τουρκία αεροπορικώς πλέον να στέλνει ενισχύσεις σε αυτόν με τον οποίο συνεργάζεται στην Λιβύη. Θυμίζω ότι σύμφωνα με την Real News της Κυριακής, η Τουρκία έχει αγοράσει από το 2005 μία πετρελοπηγή στη Λιβύη. Μία πετρελοπηγή η οποία σήμερα ελέγχεται από την κυβέρνηση του Σαράτζ.
Είναι δηλαδή την οποία την ανέφερε χθες ο Ερντογάν στην συνέντευξή του.
Ναι.
Ότι, ναι.
Μάλιστα,
έγινε ότι υπάρχουν πετρέλαια σε εκείνο το σημείο.
Ναι, έχει γίνει διαγωνισμός. Την έχει αγοράσει, λέει, από το 2005, διάβαζε στο ρεπορτάζ. Μετά το 10 άρχισαν τέλος πάντων να βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια κοιτάσματα κλπ. Άρα έχει συμφέροντα η Τουρκία στη Λιβύη. Και επίσης, να μην
πάρα
το ξεχάσω,
πολύ μεγάλα, ναι, Γιώργο, και φαίνεται ότι πάει να θα ξεκινήσει μια νέα εποχή.
Ναι.
Εδώ δηλαδή το πρώτο θέμα ήταν αυτό χθες, εκεί εστίασαν τα μέσα ενημέρωσης μετά τη συνέντευξη, μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ενδεχομένως σε αυτό το κομμάτι θα μπει και η Ρωσία. Και ενδεχομένως ο Ερντογάν άφησε. Επίσης κάτι άλλο που είπε.
Συγγνώμη, η Ρωσία, η Ρωσία στην Λιβύη είναι αντίπαλος της Τουρκίας σήμερα.
Βεβαίως.
Okay. Πάμε παρακάτω.
Στηρίζει το Χάφταρ.
Μάλιστα, στην άλλη πλευρά. Ναι, πάμε παρακάτω.
Επίσης μίλησε για τον, για τον τουρισμό. Μιλώντας για τον τουρισμό της. Πώς να το πούμε, τα νέα νοσοκομεία τέλος πάντων που έχουν γίνει και τα οποία αφορούν πολύ κόσμο που έρχεται στην Τουρκία και κάνει τουρισμό για λόγους ασθένειας.
Ναι.
Υπάρχει και ο ιατρικός τουρισμός.
Ναι, okay. Όπως υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα. Για πες.
Ακριβώς. Ναι. Ρωσία, Αγγλία είπε ότι έχουν εξασφαλιστεί, έχουν βάλει την Τουρκία, έχουν εντάξει την Τουρκία στο... στους τουριστικούς προορισμούς. Η μόνη είπε ο Ερντογάν ακόμα που με δυσκολεύει, αλλά θα μιλήσω και με αυτήν εντός της εβδομάδας και δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, μας έχει εντάξει, είναι η Μέρκελ.
Μάλιστα.
Η Γερμανία και θα μιλήσω με την Καγκελάριο.
Ναι, να σου πω κάτι, να μην το ξεχάσω και αυτό. Ναι, επειδή μιλάμε για να κλείσουμε έτσι, ότι ξεκινάνε και οι πτήσεις από 10 του μηνός με την Turkish Airlines προς την Αθήνα, σωστά.
Ναι, εμπρότης βγήκε αυτή η ανακοίνωση από εδώ. Το θέμα είναι και η Αθήνα πότε θα ξεκινήσει. Αν τις πτήσεις εξωτερικού δηλαδή,
ναι.
Πώς θα τις επεκτείνει τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος.
15 αυτό... ανοίγει η Αθήνα, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε εμείς, σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη.
15 Ιουνίου.
Ναι, ενώ οι τουρκικές αερογραμμές ξεκινάνε αεροπορικά ταξίδια από αύριο θεωρητικά. 10 του μηνός έχουμε αύριο.
Από αύριο θεωρητικά, από την Αθήνα με την Αθήνα 15 Ιουνίου και από 1η Ιουνίου έχουν ξεκινήσει εσωτερικές διαδρομές σε όλη την Τουρκία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάνα μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την Βάνα Στέλλου. Καταρχήν βλέπω και κάποιες ειδήσεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σας μεταφέρω. Καταρχήν παρατήθηκε, λέει, η αρχηγός αστυνομίας στο Portland και ζήτησε, είναι γυναίκα και ζήτησε, λέει, να τη διαδεχθεί ένας Αφροαμερικανός αξιωματικός. Σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα οριστεί και ο νέος διοικητής, ανώτατος διοικητής, πτέραρχος της Αμερικανικής Αεροπορίας. Είναι για πρώτη φορά Αφροαμερικανός και αυτός. Επαναλαμβάνω, η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το μεσημέρι ώρα Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ για την ιστορία της δολοφονίας του George Floyd, που επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα γίνει η κηδεία του, στο δικαστήριο, λέει, ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον φόνο του και η εγγύηση ορίστηκε στο 1,25 εκατομμύρια δολάρια. 1,25, όπως καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να βγει από τη φυλακή ο αστυνομικός. Ενώ το τελευταίο 24ωρο, να σου το πω και αυτό, στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε 450 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από κορονοϊό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω ότι όλα αυτά τα οποία θα προκύψουν αναφορικά με τις πορείες, τις συγκεντρώσεις κλπ. Και τα ζητήματα που και οι Αμερικανοί λένε, θα προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όχι τώρα. Εντάξει. Άρα. Έχουμε λίγο χρόνο. Θυμίζω ότι στο τέλος της ώρας θα κουβεντιάσουμε τη φράση «Πήρε το κρίμα στο λαιμό του». Και μην ξεχνάτε, παιδιά, το διαγωνισμό, την κλήρωση που θα γίνει στις 12 σήμερα, 9 του μηνός, στο τέλος της εκπομπής του Νίκου Χατζηνικολάου. 4 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν μεγάλα δώρα. 2 από αυτούς τετραήμερες οικογενειακές διακοπές σε πεντάστερο στη Ζάκυνθο, στο Atlantica Eleon Grand Resort and Spa και προφανώς ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο από τη Levante Ferries. Ένα τυχερός θα κερδίσει μια 55 FNU 4K Ultra HD Smart και ένας ακόμα ένα κλιματιστικό FNU 9000 BTU. Real κενό δώρα και αποστολή στο 19600. Real κενό δώρα, αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Πριν πάω και στον τελευταίο καλεσμένο που θέλω να τον ακούσετε με πάρα πολύ προσοχή, έχει να κάνει με τον τουρισμό. Επειδή με ρωτάτε, η Λαμία νίκησε χθες με 2-0 τον Πανετολικό στη συνάντηση με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των play out. Πολύ μ' αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις. Στη Super League. Η ομάδα της Φθιώτιδας είναι στην ένατη θέση με 30 βαθμούς όσους και η Λάρισα. Εν τω μεταξύ, σε καταρχήν συμφωνία ήρθε ο Παναθηναϊκός με έναν 24χρονο Ισπανό μέσο επιθετικό, τον Αϊτόρ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τβέντε, την Ολλανδική. Επίσημα, η Πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε ότι είχε έρθει σε συμφωνία και αναμένουν υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία. Λοιπόν, από τον Ιούλιο και μετά θα υπάρχουν φίλαθλοι στα ισπανικά γήπεδα, όπως αποκάλυψε ραδιοφωνικό σταθμός της χώρας επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, το 30% της χωρητικότητας κάθε γήπεδου, ενώ το μεσημέρι στη 1.30 ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα αναφερθεί στο θέμα της διπλής ανάπλασης του Βοτανικού και στο νέο γήπεδο των Πρασίνων, καθώς και σε θέματα που αφορούν την ομάδα του μπάσκετ. Αυτά για να είμαστε εντάξει και με το συγκεκριμένο κομμάτι της ενημέρωσης που επιθυμείτε να ακούσετε. Και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Νίκο Ξυλουρά. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Στη Ρόδο βρίσκεστε, σωστά?
Στη Ρόδο, ναι.
Να σας πω πώς είναι η επίσημη ξεναγή, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Η επίσημη ξεναγή βάσει των στοιχείων του Υπουργείου Τουρισμού, του Μητρώου που τηρείται εκεί, είναι γύρω στους 2.300, λίγο παραπάνω.
2.300. Ποια είναι η...
Και αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, διότι το Υπουργείο Τουρισμού αναγνωρίζει πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν οι ξεναγοί και η εκπαίδευσή τους και έτσι έχει ανακοινώσει ότι θα λειτουργήσουν και άλλες σχολές ξεναγών εκτός από τις Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να σας
και
πω.
Και στην Κέρκυρα και στην Κρήτη.
Και νομίζω και στη Ρόδο, έχει. Το θυμάμαι.
Ναι, και
στη Ρόδο. Ναι. Ρόδο, το θυμάμαι.
Ιδρύθηκε με τον τελευταίο νόμο.
Ναι. Τι γίνεται με τη Ρόδο, πώς είναι τα πράγματα τουριστικά? Γιατί κάναμε μια κουβέντα προχθές και μου λέγατε πρωτόγνωρες εικόνες για τέτοια εποχή, ε.
Ναι, δεν υπάρχει καθόλου τουρισμό στη Ρόδο αυτή τη στιγμή. Είναι μια Ρόδος άδεια και αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ, ούτε σε περιόδους πολέμων όπως το κόλπο, ούτε στην περίοδο των δίδυμων πύργων. Δηλαδή ο τουρισμός δεν έχει σταματήσει ποτέ, όσο υπήρχε δηλαδή η τουριστική περίοδος από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει.
Το τριήμερο αυτό που λέμε της, του Αγίου Πνεύματος είχε λίγο κόσμο, ελληνικό κόσμο θέλω να πω ή τίποτα?
Είδα σε κάποια ρεπορτάζ ότι άλλες περιοχές είχαν πληρότητα μέχρι και 100%, αλλά στη Ρόδο δεν είχαμε καθόλου ελληνικό τουρισμό, διότι λόγω της απόστασης
είναι δύσκολο.
Είναι απαγορευτικό το κόστος, ναι.
Ναι.
Δεν μπορεί κανείς να πάρει το αυτοκίνητο του να έρθει, ναι. Αν πρέπει να μπει σε καράβι είναι πάρα πολύ ακριβό.
Ναι, ή να μπει ή να έρθει αεροπορικός, δεν υπάρχει
ναι,
εναλλακτικός τρόπος προφανώς.
Τώρα, αυτό, βέβαια, ναι.
Διαμαρτύρεστε εσείς ως ξεναγοί, κύριε πρόεδρε, για ποιο λόγο?
Διαμαρτυρόμαστε διότι έχουμε ολοκληρωτική απώλεια εισοδήματος αυτή τη στιγμή,
ναι.
Διότι με τα μέτρα της κυβέρνησης για να μην γίνει μετάδοση του κορονοϊού δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος να έρθουν, να έρθουν τουρίστες στη χώρα από το εξωτερικό,
ναι.
Τους οποίους εργαζόμαστε κυρίως, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πτήσεις μόνο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ μικροί και όλοι οι ξεναγοί είναι άνεργοι από το Μάρτιο που υποτίθεται θα ξεκινούσε η σεζόν, δηλαδή μας έπιασε το lockdown ακριβώς το ξεκίνημα της σεζόν,
ναι.
Μέχρι και το τέλος Ιουνίου, και από Ιούλιο και μετά ίσως εργαστούν κάποιοι λίγοι, διότι οι αριθμοί δεν θα θυμίζουν σε καμία περίπτωση τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Γι' αυτό ζητάμε ενίσχυση από πολιτεία, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια πρόθεση να βοηθηθούμε πλην των 800 ευρώ που εισπράξαμε πριν λίγες ημέρες.
Μου λέγατε ότι τα ραντεβού ή μάλλον η δουλειά των ξεναγών στην δικιά σας περιοχή, στη Ρόδο, που είναι μια χαρακτηριστική τουριστική περιοχή, ουσιαστικά έχουν ακυρωθεί όλες. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικά και σε προοπτική όσον αφορά το φετινό καλοκαίρι. Και αυτό είναι το πιο, όχι περίεργο, το περίεργο δεν λέει τίποτα, το πιο δύσκολο θα έλεγα.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμη και αν έρθουν κάποιοι τουρίστες από Ιούλιο και μετά, σας είπα, ο αριθμός θα είναι πάρα πολύ μειωμένος, δεν ξέρουμε αν θα οργανωθούν εκδρομές και ποια θα είναι η συμμετοχή σε αυτές.
Ναι, υπάρχει ένας φόβος ουσιαστικά, μια επιφυλακτικότητα.
Ναι.
Ναι.
Και θα πρέπει εμείς να στηριχθούμε. Λοιπόν, αυτό που ζητάμε εμείς είναι το αυτονόητο. Εφόσον με τα μέτρα της πολιτείας εμείς χάσαμε όλη τη δουλειά μας, άσχετα αν δεν έχουμε ένα εργοδότη ο οποίος μπορεί να μας δηλώσει, είναι αυτή η ιδιαίτερη φύση της εργασίας μας, ότι δουλεύουμε με διάφορα πρακτορία. Τη μία μέρα είμαστε με το ένα, την άλλη μέρα είμαστε με το άλλο πρακτορείο.
Ναι.
Αλλά κανονικά φορολογούμαστε, εκδίδουμε δελτία παροχής υπηρεσιών, πληρώνουμε το ΙΚΑ, είμαστε μισθωτοί. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε εξαρτημένη εργασία, να το πούμε έτσι.
Κατάλαβα,
δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο μισθό. Άμα δουλέψουμε, θα πληρωθούμε. Άμα δεν δουλέψουμε, δεν θα πληρωθούμε. Ζητάμε λοιπόν Μάιο και Ιούνιο να πάρουμε πάλι την αποζημίωση ειδικού σκοπού και από Ιούλιο και μετά, εφόσον κάποιοι εργάζονται, κάποιοι όχι, αυτοί που δεν εργάζονται να μπουν σε πρόγραμμα τακτικής επιδότησης εργασίας.
Από τον ΟΑΕΔ, λέτε.
Ναι, ναι.
Ναι, επίσης...
Και αυτό να συνεχιστεί και το χειμώνα.
Ναι, σωστό, γιατί υποψιάζουμε ότι το χειμώνα εσείς θα είναι τα πιο δύσκολα. Δηλαδή, τώρα πες ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά το χειμώνα, από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, όπως και για πολλούς άλλους εργαζόμενους.
Mm-hmm.
Αλλά στον τουρισμό βλέπουμε ότι με τις ανακοινώσεις κυβέρνησης για την στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό, αυτοί που έχουν ένα συγκεκριμένο εργοδότη μπαίνουν σε αναστολή, παίρνουν το επίδομα, την αποζημίωση ειδικού σκοπού, θα πάρουν μετά επίδομα ανεργίας. Εμείς, επειδή έχουμε μια διαφορετική φύση εργασίας, μένουμε εντελώς απ' έξω και το θεωρούμε άδικο.
Mm-hmm.
Όπως επίσης δημιουργήθηκαν τρεις διαφορετικές ταχύτητες εργαζομένων με τα μέτρα που πάρθηκαν. Εμείς δεν είχαμε ούτε επιδότηση ενοικίου, δεν είχαμε τίποτα.
Επίσης, βλέπω ότι ζητάτε και την μετάθεση των φορολογικών σας υποχρεώσεων, προφανώς. Γιατί και αυτές τρέχουν. Δεν είναι ότι σταματούν.
Ναι, φυσικά. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε, όπως όλοι οι φορολογούμενοι, τις δηλώσεις για ένα φορολογικό έτος, το 2009, στο οποίο εργαστήκαμε καλά. Και εφόσον τώρα η δουλειά μας είναι μηδέν, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις. Πρέπει να βοηθηθούμε και σε αυτό.
Έχετε κάνει κάποιες κουβέντες ως ξεναγείοι και με το αρμόδιο Υπουργείο Τουρισμού και με τα συναρμόδια υπουργεία τα οποία αφορούν τα αιτήματά σας?
Κοιτάξτε, επειδή στην αρχή η διαδικασία ήταν να μπαίνουν όσοι έχουν CAD, οι ίδιοι είναι δηλαδή.
Ναι, οι κωδικοί υπερήφημοι είναι που έχουν πληγεί, σωστά.
Αυτοαπασχολούμενοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή να τους εκδηλώνουν εργοδότες τους με κάποιους κωδικούς δραστηριότητας
mm-hmm.
που εντάσσονταν στα προγράμματα. Εμείς ως ξενάκι που έχουμε πολλούς εργοδότες, δεν ήμασταν πουθενά στο πρώτο και στο δεύτερο κύμα και μπήκαμε στις σχετικές κατηγορίες.
Mm-hmm.
Τότε, μετά από αλληλογραφία με το Υπουργείο Τουρισμού, μεσολάβησε στα εργασίας και στο οικονομικό και μπήκαμε στο λεγόμενο 800. Και τότε είχα μια τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Θεοχάρη και με τον κύριο Κόνσολα.
Μας.
Θέμα είναι ότι, και έχουμε καλή συνεργασία γενικά με το Υπουργείο Τουρισμού, το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζει αυτό.
Αποφασίζει το εργασίας και το οικονομικό.
Και το οικονομικό. Και ενώ εμείς θεωρήσαμε αυτονόητο, εφόσον βρέθηκε ο μηχανισμός να ενταχθούμε κι εμείς, να ανοίξει η πλατφόρμα και σε εμάς.
Και για εσάς ουσιαστικά ξανάκλεισε μετά, κατάλαβα.
Εφόσον είναι αυτονόητο ότι δεν εργαζόμαστε, δηλαδή...
Ναι, δεν έχετε αντικείμενο, κατάλαβα τι λέτε.
Ναι, όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ναι. Θεωρήσαμε ότι θα πάρουμε και τον Μάιο και τον Ιούνιο. Το ξαναζητήσαμε εμείς με επιστολές,
ναι.
Αλλά τώρα δεν βλέπουμε την ίδια ανταπόκριση όπως την πρώτη φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
Ναι,
καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Πολύ.
Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίκος Ξυλουράς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών. 2.500 άνθρωποι είναι αυτοί. Να τους έχουμε κατά νου. Λοιπόν, φτάσαμε 7 παρα 5. Σας είπα από την πρώτη ώρα ότι χθες είχαμε μία ομιλία της Κριστίν Λαγκάρντ, της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο Ευρωκοινοβούλιο, και μίλησε για τα οικονομικά δεδομένα από τον κορονοϊό. Βαθιά ύφεση λοιπόν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα φτάσει, λέει, στο μείον 13. Ο μέσος όρος, έτσι, στο δεύτερο τρίμηνο του 20, και για το 20 συνολικά βλέπει η Λαγκάρντ μείον 8,7 ως μέσο όρο, επαναλαμβάνω. Δέχτηκε και ερωτήσεις αναφορικά και με την πορεία κατά τόπους κρατών για την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που, χωρίς να το αναφέρει, τόνισε ότι όλες οι παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι εναρμονισμένες με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είπε ότι η ΕΚΟΤΟΥ λειτουργεί βάσει των ευρωπαϊκών νόμων και εστίασε επίσης τους ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς πολλά κράτη προβαίνουν σε κρατικές ενισχύσεις εταιριών λόγω των συνθήκων οι οποίες επικρατούν. Τέλος, είπε ότι η υπέρβαση της κρίσης και ο έλεγχος ανάκαμψης θα απαιτήσουν έκτακτη δράση τόσο σε εθνικό επίπεδο, κάθε μια χώρα ξεχωριστά, όσο και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, να αναλώνεται στις συζητήσεις και διαβουλεύσεις, πρέπει γρήγορα να πάρει αποφάσεις. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, πήρε το κρίμα στο λαιμό του. Στην εποχή του Βυζαντίου, όταν κάποιος πλούσιος καταδικαζόταν για φυλάκιση, είχε το δικαίωμα να βάλει κάποιον άλλον στη θέση του, τον οποίον βέβαια πλήρωνε πλουσιοπάροχα. Φυσικά το δικαίωμα αυτό δεν το είχαν οι βαρυπινίτες, αλλά μόνον όσοι καταδικάζοντας με φυλάκιση το πολύ μέχρι έναν χρόνο. Οι άνθρωποι εκείνοι που δέχονταν να μπουν στη φυλακή στη θέση των πλουσίων ονομάζονταν κρυματάριδες, οι οποίοι έπαιρναν τα αμαρτήματα των άλλων επάνω τους. Από τότε έμεινε στις νεότερες γενιές η φράση «πήρε το κρίμα στο λαιμό του», πήρε το κρίμα στο λαιμό του και, και τον έβαλε φυλακή έναντι άλλου. Από εκεί προέκυψε η φράση αυτή, από τους κρυματάριδες. Λοιπόν, τελειώσαμε για τη σημερινή ημέρα. Σε λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Μανώλη Παρδάλη για να σας ενημερώσει για όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Αμέσως μετά, από ό,τι βλέπω, η Αγία Διάς θα σας κάνει παρέα. Βλέπω ανανεωμένο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Βλέπω ανανεωμένο και χορτασμένο, από ό,τι κατάλαβα, και τον Γεώργιο, λοιπόν, τον κύριο Χουδαλάκη. Οπότε θα περάσετε μια χαρά παρέα, ένα τριωράκι μαζί τους. Εμείς πρώτα Θεός να είμαστε καλά. Αύριο Τετάρτη θα είμαστε και πάλι παρέα ακριβώς στις 5 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Μην φύγει κανείς και μην ξεχνάτε, παιδιά, το διαγωνισμό, την κλήρωση που έχουμε σήμερα στις 12 στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. 4 μεγάλα δώρα. Ό,τι και να είναι, δώρα είναι. Λοιπόν, real και no δώρα και αποστολή στο 19600. Καλή επιτυχία. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλημέρα σας. Yeah.